Un 15. oktobrī slimnīca ir saņēmusi atbildi, kurā mēs tiekam aicināti vēl mazliet pagaidīt līdz izmeklēšanas beigām. Un tad mēs saņemsim visus datus, kurus arī guldīsim pamatā saviem slēdzieniem un savām konkrētām rīcībām. Un pieļauju, ka arī ministrijai tas būs ļoti būtiski, lai pieņemtu savukārt varbūt kaut kādas savas lēmumus.
Tad pašlaik bez ekspertu slēdzieniem jūs nekādus secinājumus paši nevarat izdarīt, no arī nekādas soļus pēc nezinu.
Mēs savus secinājumus esam izdarījuši, tomēr tie prasa pēc, kā jūs sakat, praktiskiem soļiem. Taču tiem ir jābūt pamatotiem ekspertīzes datos un ekspertīzes rezultātos, un uz tā mēs balstīsim. Un tad šie soļi būs patiešām pamatoti, neapstrīdāmi, un mēs tad arī sagaidīsim un tad arī rīkosimies.